Kom ons maak die woord van die Here oop. Ons lees saam uit Handelinge 27. Nou ek wil u uitdaag om hoofstuk 27 op die eie tyd te gaan lees. Ons gaan net die eerste 10 verse lees vanoggend. Baie praktiese gebeure wat hier plaasvind. Baie prakties wat ons met u wil deel. Handelinge 27 vanaf vers 1. En toe daar besluit is dat ons moes wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons, hierdie naam Julius deesdae is 'n baie gevaarlike naam, maar ek wil hê u moet asseblief afskakel. Hierdie is Julius van die Bybel. En dit was ook 'n man wat goeie eienskappe gehad het. U moet mooi kyk. Vers 2. En nadat ons in 'n skip van Adramitium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Tesalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom. En Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Ons het daarop die see langs Cilicië en Pamfilië deurgevaar en by Myra in Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar, ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite teenoor Koides gekom, en omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmonei. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Havens, in die nabyheid waarvan die stad Lasia is. Verskom en omdat 'n geruime tyd verloop het en die skeepsvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê: "Manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewe." Net tot sover. Fyn, jy kan so bly sit, dan word ons stil en ons vaar die Here om sy woord ook vir ons in hierdie dag oop te breek. Hemelvader, baie dankie dat ons ook in hierdie dag as gemeente betrokke kan wees by ander mense se nood. Here, u sê vir ons in die woord, en ons het dit verlede naweek op die kerkraadskamp ook met ons broeders gedeel, dis beter as om te gee as om te ontvang. In die kerk, my Vader, het verander in 'n instelling van baie dinge, terwyl die kerk daardie hawe moet wees, daar die plek waar mense wat nood het, heen kan vlug. Natuurlik, die eerste nood moet wees die nood aan bekering, die nood in my hart om met God en medemens reg te maak. Maar dankie ook dat hierdie gemeente ander mense se nood kan verlig. En dankie dat ons u kan vertrou om ook in hierdie dag ons nood te verlig, wanneer u deur u woord tot ons harte sal kom spreek. Here, ons dankie vir mense wat in hierdie dag mooi prestasies behaal het, mense wat opnuut grootouers geword het, hulle wat in hierdie week, in hierdie dag en in hierdie week verjaar, ons eer u daarvoor. Ons dankie ook vir lewens wat aan u behoort, lewens wat oorgegee is. Ons dankie vir mense wat getuig van seën, mense wat vertel hoe goed u vir hulle is. Ja, Here, ons self kan nie anders as om te vertel wat u vir ons doen nie. U is almagtig, u oortuig, u breek die mure wat die vijand wil opbou, breek u af, wanneer ons ons lewe inrig om binne in u wil te wandel. En nou vra ons dat u ook in hierdie oggend deur u woord, Vader, ons elkeen maar net weer in die praktyk sal kom toelig wat ons beleef, hoekom ons dit beleef en wat die einddoel ook daarmee is. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vriende, wat gebeur het, wat hierdie groot tog, hierdie skeepsvaart tog nou vooraf gegaan het, was die apostel Paulus wat aangekla is, mense wat baie valse getuienis teen hom gebring het, en hy het verskyn voor al die geestelike mense, hy het verskyn voor die administratiewe mense, die regsmense van sy tyd, hy was voor die goewerneur, hy was voor koning Agrippa, en allemaal het sy story aangehoor, die story dat hy Jesus Christus as verlosser aangeneem het, dat hy geen sonde of niks verkeerd gedoen het teen die Joodse wette nie, en op een stadium het hy net besef, toe hulle om beginne slaan en martel, toe sê vir hulle, hoe kan julle dit doen? Ek is 'n Romein. Julle mag nie hierdie dinge aan my doen nie. Ek beroep my nou op die keizer. Ek is van plan, ek is bereid om Rome toe te gaan, en vir die keizer te vertel dat ek onskuldig is aan hierdie dinge wat julle my van aankla. En so beland hy op 'n skip en hy is op pad Rome toe. Liewe broers en susters, hierdie reis wat vir hom voorgelê het Rome toe, was nie sommer maar net 'n terloopse reis nie. En jy moet nie verdink of verstaan dat Paulus se reaksie, ek wil nou voor die keizer verskyn, was hierdie reaksie van weerstand en ek sal julle wys nie. Nee, Paulus was 'n man wat besef het dat God met sy lewe op pad is, vriende. En u en ek moet vanoggend dadelik besef dat God met u en my lewe op pad is, vriende. Ons kan nie maar sommer net sê, nee, wat dinge kom maar net so te loops voor nie. Op hierdie reis het God 'n plan gehad, daar was 276 siele op daardie skippie. 276 mense moes God se plan aanskou, ervaar, beleef, deel wees van God se plan, of hulle nou wou of nie. En net soos u en ek op 'n skippie in hierdie lewe op pad ergens heen. En soms gebeur dit dat hierdie skip wat u en ek op is, loop nie so lekker soos wat ons het wil hê nie. Het jy dit al agtergekom? Het jy al gehoor, mense sê dinge soos, ek weet nie hoekom loop alles verkeerd vir my nie. Kry julle so warm dat julle breine nou ophou funksioneer het, ek kry geen reaksie nie. Daar sê, dis beter. Asseblief, tel ek gaan nie laat jy slaap in my diens nie. Dit laat ek nie maklik toe nie. So, ek wil hier moet bybly. Ek weet is warm. Ek kry niks warm nie. Goed. Geliefdes, wat jy moet verstaan is, God het 'n manier om homself aan u en my te openbaar. En die manier is nie altyd wat u en ek wil hê dit moet wees nie. Die manier hoe dat God oorkom en vir een van my lewenslesse leer, is ook nie altyd die manier wat ons wil hê nie. Ons het ook die afgelope 2 weke in die bidtuin gepraat oor God se dissiplinering van sy kinders, God se tugtiging van sy kinders. Alles loop nie altyd soos een ek dit wil hê nie. Maar geliefdes, in hierdie gedeelte van hoofstuk 27, u kan die hoofstuk maar gaan lees, lees ek 6 keer van winde. Winde wat oor hierdie mense se pad gekom het. Ons lees, vriende, 4 keer net van die woord wind. 1 keer lees ons van 'n suidewind en 1 keer lees ons van 'n stormwind. Nou die teksverse waar jy van winde lees is vers 4, 7, 13, 14, 15 en 40. Vers 4, 7, 13, 14, 15 en 40. Nou vriende, wanneer God praat in sy woord, 6 keer van winde, of 'n wind, of 'n stormwind, of Euryclidion wat hulle hom noem daarso, wat ons net al sal verduidelik wat dit is, dan wil die Here vir ons iets oordra. Partykeer sê ons ook vir mekaar, dit gaan nie goed nie. Dit voel vir my asof die wind die hele tyd teen my is. Ken jy daai uitdrukking? Ons sê dit baie keer vir mekaar in die Ooskaap, die stad waarin ek gebore is, en waarvandaan ek kom is Port Elizabeth. En Port Elizabeth is bekend vir sy winderigheid. Die wind waai baie daar. Nou, ek kan nie glo dat ek so lief geword het vir motorfietsry nie, want op Port Elizabeth ry jy nie reg op 'n motorfietsie. Jy is gedurig so op hom. Letterlik, vriende, jy ry so motorfiets daar. Partykeer, ek beloof u, kan jy tot op die bande sien van die motorfiets ook. Hy loop meer af. Dis erg. Maar dis hoekom die gedagte van hierdie winde my ook geprikkel het. Dit my laat terugdink aan my geboortestad. Duidelik merk ons dat God deur die natuur tot die mens praat. Het jy al in die natuur gesit en jy begin dinge raak sien wat jy gewoonlik nie raak sien nie? En dan ontwikkel daar in jy binnenkant, in jy hart, 'n ervaring van die teenwoordigheid van God. Jy begin God raak sien in die natuur. Het jy al opgestaan en besluit jy gaan 'n bietjie uit vir 'n dag en jy beland in die natuur en skielik lyk die bome baie mooier as die bome hier in Johannesburg in omgewing. God het 'n manier om met die mens te praat deur die natuur, vriende. En in hierdie hoofstuk doen hy dit. Hy gebruik die natuur, hy gebruik die see, hy gebruik die golwe, hy gebruik die wind, hy gebruik die omstandighede om tot die hart van hierdie mense, hierdie 276, om tot hulle hart te spreek. Net so gebruik God die natuur. Al sit ons hier in die sement oerwoud, soos ons dit nou maar noem. God praat met ons deur die natuur. En ek wil vanoggend, na aanleiding van vers 4, wil ek met u praat oor die tema wanneer die winde teen ons is. En hier sit vanoggend dalk, nie dalk nie, hier sit vanoggend mense wat hierdie boodskap moet hoor. Ek het verlede week, het ek hier gesit sonnaand aand na die kerkraadskamp en die Here baie duidelik hierdie boodskap in my hart vir my wakker gemaak, weer. En ek wil met u praat, vers 4 sê die volgende, en daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Karpus, ag verskoon my, Siprus verbygeseil. Onderkant Siprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. En vriende, ek het gaan kyk, jy moet maar kyk hier agter in die Bybels, is daar kaarte van hierdie reise. En ek het nou gaan kyk, ek is nie 'n seevader nie, ek is nie 'n kenner van bote en goed nie, maar ek het gaan kyk hierdie reis, hoe het hy geloop. Maar hierdie skeepskaptein het 'n idee gehad waarheen hy gaan vaar, maar die hele tyd het hierdie winde, het het hom weggevat van hierdie area af. En ek gaan net nou vir u vra, as die Bybel agter so 'n kaart in het van hierdie reise van Paulus, myne is het heel agter in my Bybel, dan gaan ek u vra om net so 'n bietjie daar te kyk, laat ons vir u wys. Maar die tema is wanneer die winde teen ons is. Wanneer jy ervaar in jou lewe, die wind is teen jou. Jy gaan deur hierdie tye niks verander nie. Dit voel net, jy kom nie vorentoe nie. Wat gebeur? Die eerste gedagte, wanneer die winde teen ons is, word ons koers verander. In vers 4 is het baie duidelik dat hulle onderkant Siprus verby geseil het. Die plan was nooit om onderkant Siprus verby te seil nie. Die plan was, vriende, as jy nou agterblaai na u kaart toe en jy kyk daarso, dan moet jy onthou, hulle het daar by Caesarea omgewing, het hulle, hier in Israëlse kant, het hulle opgeklim op die boot, en as jy nou dan so in 'n noordelike richting langs die kus so opgaan, dan lê Asië, die vasteland van Asië daarbo, as jy dit kan sien in die kaart. En die gedagte was, vriende, en dit sou ook die logiese ding gewees het, om hier naby aan die kus te bly. Onthou, dit was nie die skepe wat ons vandag het nie. Hulle was afhanklik van seile, en partykeer moes hulle selfs die roeispane inspan. En hulle wou die veiligheid hier, van teen die kus op, naby die hawens, teen Asië hierbo, dit was die gedagte, maar die winde was teen hulle. Die winde dryf hulle aanhoudend hier, na die groot see toe. Die Middellandse See wat hier so oop lê, as jy dit sien op die kaart so, en hulle het gedink, wat gaan nou van ons word? Soms is u en ek in dieselfde posisie, Ons pak dinge aan, ons wil dinge doen, en ons stel ons koers waarin ons op pad is, en die Here, luister wat ek sê, die Here laat die winde ons waai van koers af, want hy weet, ons is op die verkeerde koers. Hy weet, ons is besig met die verkeerde ding. Hy weet, ons is besig om die verkeerde ding op die verkeerde manier te wil doen, vriende. En wat doen ons dan? Ons wil spartel en skop en skree en aangaan. Nee, geliefde broeders en susters, wanneer die winde teen ons is, is dit nie altyd 'n negatiewe ding nie. Alhoewel u en ek dit dikwels negatief ervaar, maar wanneer die winde teen ons is, word ons koers verander na God se goeddinke. Wat vir jou en my lyk na 'n veilige roete, is nie God se roete nie. Wat vir jou en my lyk na 'n veilige hawens waar ek rustig kan aandoen, is nie vir God 'n veilige hawe nie. En as jy op hierdie stadium in u lewe winde ervaar wat u van koers afdruk, dan wil ek u vanoggend nooi. Ek wil u nooi om vanoggend te sê, Here, as u dan die koers aanpassings maak, stuur my. Ek is bereid om u pad, u koers te bewandel. Die tweede gedagte wat ek opmerk in hierdie gedeeltekie is baie prakties, vriende. Wanneer die winde teen ons is, is die reis soms langsaam en met baie moeite. Ek lees daar in vers 7 en vers 8, kom hulle en hulle vertel vir ons, en verskeie dae het ons langsaam gevaar en met moeite het ons teenoor Sineus gekom. En vers 8, en toe ons met moeite dit verby geseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Hawens. Jy weet, vriende, een van die groot probleme in die geestelike lewe, ons wil alles ontvang en beleef en ervaar sonder moeite. Alles moet mooi en reg loop in ons lewe. Ons sit met hierdie persepsie dat wanneer ek God aangeneem het, wanneer ek kind van God is, dan loop alles net altyd reg vir my. Is dit nie so nie, vriende? Ons sit baie keer met daai persepsie. En ek wil vir u sê, nee, juis wanneer ek God aangeneem het, gebeur dit dikwels dat die winde teen my draai, en dat ek ervaar dat my lewe en my pad en my koers wat ek inslaan, met moeite gepaard gaan. Baie mense sê vir my, ach, ek wil nie ryk word nie. Dan weet ek klaar, jy lieg. Met respek. Wie wil nie ryk word nie? Ons maak het so saggies, ons sê, ek wil net lekker leef. Wel, as ek kan lekker leef, dan moet ek ryk wees. Vir my om te kan lekker leef, moet ek ryk wees. Sien nie hoe weerspreek ons onsself? Geliefdes, ek wil vir jy sê, God het ons nie op hierdie aarde gesit om net te kan lekker leef nie. God het ons op hierdie aarde gesit om hom te verheerlik. En om God te verheerlik beteken dit, daar's moeite wat gepaard gaan daarmee. My reis wat ek op hierdie aarde stap en bewandel, is nie altyd net 'n breë snelweg waar dit net lekker is nie. Jy weet nou, ek ry motorfiets en ek moes Vrydag moes ek redelik gou ver ry. Weet jy wat is een van die grootste frustrasies op die motorfiets? As jy op die oop pad is, nê. En daar's 'n ou voor jou met so 1982 Toyota Tas, nê. Hy lê so agter die pilaar, nê. Jy sien hom amper nie, maar hy bly voor jou. En hy ry in die regte baan op hierdie groot oop pad. En hy ry 70 km per uur. Dis 'n frustrasie. Dan wil ek vir jy sê, is daar niks lekkerder om daai ou Blackbird se twee rytjies af te druk. En jy flits vir hom so. Dan kom hy agter, hy's iemand agter hom, en as hy daar kyk, sjoep, as jy al hier verby. Dit gebeur net. Let wel net op 'n Blackbird. Geliefdes, dit gebeur nie in die lewe nie. hier op die lewe, bly ons baie keer, omdat God dit toelaat, in daai vinnige baan, wat stadig word. Dinge gebeur nie so vinnig, soos ek en jy wil hê, ek moet gebeur nie. En ek praat uit persoonlike ondervinding, vriende, jy weet nou al, by my moes een dingetje al verlede week gebeur het, een hastige temperament, vinnige doende persoonlikheid, en as ook nie net fout moet dit nie, maar die Here kom, en hy wys vir jou partykie as die winde teen jou, jy moet rustiger word, jy moet kalmer word, want jy maak vir jouself net meer en meer moeite, en meer omstandighede. Hierdie reis het lang gevat, vriende. Ek wil vir jy lees daar vers 9 en vers 10, en omdat die geruime tyd verloop het, en die skeepsvaart al gevaarlik geword het, en die vasttyd was ook al verby, soms wil een ek ons reise baie geestelik aanpak, hierdie ouens het ook, hulle het gevas, maar die vaart het gevaarlik geword, wanneer die wind teen jou en my is, en hierdie lewe geliefdes, moet ons kennis neem, van die reis wat lank word, en vol moeite word. Ons bevind ons dikwels op 'n reis, op 'n missie waar die winde teen ons is, en wanneer God met ons begin praat, en ons wil nie luister nie. Derde gedagte, wanneer die winde teen ons is, dan kan ons geloof misplaas word. Ek lees daarvan in vers 11, lees ek van die hoofman en die stuurman, en hierdie ouens het 'n sekere geloof geopenbaar. Hulle geloof was ongelukkig nie in God nie, maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Vriende, God praat met ons deur sy woord. God praat met ons deur sy geroepenis. God praat met ons deur sy gesalfdes. God praat met ons deur ander kinders van die Here wat met ons praat. God praat met ons deur omstandighede wat oor ons pad kom. Partykeer onaangename omstandighede. Maar baie keer weier ons net om te luister. Ons plaas ons geloof, soos die hoofman oor 100, soos die stuurman, soos die eienaar van hierdie skip, hulle sê, man Paulus, bly stil, jy is 'n gevangene, jy het niks te sê oor hierdie reis nie, bly stil, hoofman oor 100, gooi hom daar onder in die skip dek en laat hy kan stil bly, hierdie skipie is op pad, ons gaan het maak Italië toe. En wat doen die hoofman oor 100? Hy luister ook maar na hierdie mense. Soms is een ek nie anderste as hierdie hoofman oor 100 nie. Soms, liewe broers en susters, is daar dinge wat vir ons wys, hierdie reis moet nie aangaan nie. Soms waai die winde, dit loei om ons ore. Verskoon my, alles loop verkeerd, maar ons hou nog steeds aan. Ons gaan het maak, ons moet het maak, ons kan nie nou omdraai nie. En God het lank al gesê, stop het! Ons luister nie. In my baie kort tydjie in die bediening, het ek al baie mense gesien wat baie smarte gelei het, en nog steeds lei, omdat ons ook al per geleentheid deur die Here aangestel was, en opdrag gegee was om te gaan waarskei en te sê, hierdie ding is nie die regte ding nie. Ek het mense gesien, alles verloor. Ek het huwelike gesien wat op rotse van die begin af was. Verhoudings wat begin was op die verkeerde manier. Al hierdie dinge het ons aanskou tot hiertoe. Die wind was van die begin af teen dit. Maar ons wou nie luister nie. Ons plaas ons geloof, ons gaan het maak werk. Vind hy, u en ek kan niks doen buiten Christus nie. Niks! As u vandag nog hier sit en u sê, ek kan doen wat ek wil, is u ver van God af. Wanneer die winde teen ons is, dan kan ons soms ons geloof misplaas. Het is min dinge vir my so lekker as om saam met iemand te pad te loop. Ek was onlangs baie kort, week of twee gelede, weer in 'n posisie, wat iemand gevaat, ons moet saam bid, ons moet die Here saam vertrou vir iets wat in daai gesinnetjie en daai persoon en daai vader se lewe moes gebeur en God het dit so laat gebeur. Dis lekker om saam met mense te bid, saam met mense 'n pad te stap wat God eer in hulle lewe. Dit is onaangenaam om vir een ding te bid op versoek van mense en later agter te kom, ons vra vir God die een ding, maar ons doen die ander ding. Is dit hoe dit werk, vriende? Nee. Wanneer ek vir God iets vra, kan ek nie net in my geloof vat en ek plaas dit in 'n ander persoon nie. Moenie vir my vra om saam met jou te bid vir 'n ander werk en jy sê vir my gelukkig ken ek iemand daar wat dan vir my 'n goeie woord gaan doen nie. Wanneer ek God vertrou, het ek niemand se goeie woord nodig nie, of nie. Dan kom ek agter, ons misplaas ons geloof. Moenie vir my vra om saam te bid, dat jou huwelik sal werk, as ek al reeds vir jou gesê het, ek dink nie hierdie is van die Here nie. Want dan plaas ek nie my geloof in God nie. Ek plaas my geloof in myself. Ek gaan hierdie ding maak werk. Kan u en ek iets laat werk, wat God reeds gesê het, gaan nie werk nie. Ons kan nie. En ek wil vandag met u weer praat, geliefdes. Ek wil vir u sê, wanneer die wind reeds teen jou is, maak seker in wie jy jou geloof plaas. As jy vandag hier sit, jy sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd dooms, as jy maar net weet, die wind is teen my, alles loop verkeerd, dan vra ek vandag vir jou, in wie glo jy vandag? Baie besighede in my tyd in die bediening, ek praat nie net van my tyd hierso nie, ja, my grootste deel van my bediening is hierso, amper 10 jaar hierso, ek 21 jaar in die bediening, so ek is daar my bietjie meer 11 jaar in ander bedieninge wat ek was, het ek groot besighede sien in mekaar tuimel, omdat daar's elke oggend is daar 'n nuwe hoop op 'n nuwe kontrakkie wat gaan kom. Daai ou het my gebel, ek het hom gesien, hy het gesê, ek moet net vir hom deurstuur. In wie is my geloof? En daar die kontak, maar nie in Christus nie. Vriende, hierdie ding bekruip ons soms, ek praat weer eens persoonlik ook. Hierdie ding van misplaaste geloof bekruip jou soms, en voor jou oë uitvee, is jou geloof lankal nie meer in God wat jou gaan help nie. Dit word in mense geplaas of omstandighede. Voorlaaste gedagte, wanneer die winde teen ons is, let op die tekens. Jy weet vriende, ek het hierdie hoofstuk meer as een keer deurgelees die afgelope tyd, en ek is verstom dat God so genadig, so liefdevol, so kosbaar is. In vers 13 kom die Here en hy stuur 'n suidewind. En toe die suidewind saggies waai, het hulle gedink dat hulle hulle voorneme kon uitvoer en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. As jy nou gaan kyk waar lê Kreta, as jy nou die suidewind vat wat van die onder af waai, die suidewind waai op, dan het hulle nou gedink, hierdie wind gaan hulle lekker naby hou hier aan die kuslyn. Is jy met my? En dan lees ek in vers 14, maar nie lang daarna nie het 'n stormwind, wat Eurokildon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Hierdie Eurokildon beteken, in die eerste kant, eerste plek is Eros, is oostewind, plus Aquila, noordewind. En dit is die matroos het hom genoem die Eurokildon, hierdie saamgevoegde woorde, een kant een Latinisme, die ander kant een Griekse woord, wat hulle by mekaar gesit het. Waar dit op neerkom, dit was 'n stormwind. God gee tekens, God praat met u en my in ons lewe. God sê vir ons, stop. Moenie daai kant gaan nie. Soms lyk dit asof dit mooi kan wees en ons wil gaan, maar God het nog nie gesê gaan nie. God het nie vir hulle gesê lig die ankers nie. Hulle het maar gekyk na dit wat die sigbare is. En geloof is nie die sigbare nie. Geloof is juist die onsigbare. En hulle handel op hierdie sigbare dinge. En ek weet voor my sit baie intelligente mense. Nooit dink dat ek u intelligentie minag nie, vriende. Nooit. En ek weet, hier voor my sit baie realistiese mense, ek is ook in 'n groot mate analities, realisties, maar ek wil ook vir jy sê, jy moet op 'n dag kom in jou lewe, waar jou analitiese en jou realistiese, een kant toe sit en sê, ek gaan God glo, ek gaan God vertrou, as jy nog nie daar gekom het nie, moet jy jouself afvra, het ek regtig 'n geloofslewe? Want 'n geloofslewe wat net op die hele tyd wil staan maak, is geen geloofslewe nie. Jy kan dit nie geloofslewe noem nie. En soms is die winde teen ons, want ons gee nie ag op die tekens nie. Die Here bly praat, hy bly tekens gee. Soms lyk hierdie sagte suidewindjie wat waai, en ons sê, yes, dis waarvoor ek gewag het, maar weet jy wat, pas op, die stormwind kom. En die stormwind was 'n noordoostewind van bo af gewaai, en kyk 'n bietjie op die kaart, wat doen die stormwind? Hy waai hulle in die groot see. Hulle kan niks doen nie. En dan? Dan word het nog erger in jou my lewe. Dan loop dinge nog steeds meer en meer verkeerd. En dan? Dan sê ons so makkelijk, wat doen die Here nou? Let op die tekens. Ek lees in vers 13 die volgende, en toe die suidewind saggies waai het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer, en die ankers gelig en langs Kreta verbygeseil. Weet jy wat sê dit vir my in Afrikaans? Moenie kansse vat nie. Ons allemaal ken die uitdrukking. Ons vat kansse, vriende. Ons doen besigheidstransaksies, ek gaan maar kans vat. Hoor, jy ken nie die persoon, hoe is 'n wonderlike Christen? Nee, ken jy die persoon? Nee, ek ken hom nie. Ek gaan maar kans vat. Hoor, jy wil trou met hierdie persoon, ken jy die persoon? Nee, ek gaan maar kans vat. Op my ouderdom vat ek maar kans. Nee, vriende, kans vat is vir die kansvatters. Geloof is vir hulle wat sê, Here, wys u my wat ek moet doen. Daar is een groot verskil. Die storm, noodloos om te sê, as die vers 17, 18 en 20 gaan lees, die storm het al hoe erger geword. Want die wind was van die begin teen hierdie saak. Hulle posisie het benauwd geword, vriende. Hierdie manne het op 'n stadium nie geweet of hulle gaan oorleef nie. Wees versigtig om kansse te waag, vriende, sonder dat God gesê het, doen dit. Vertrou die Here, let op sy tekens. Ek sluit af die laaste gedagte, wanneer die winde teen ons is, verskoon my, twee gedagtes wat ek hier positief vir u wil noem. Eersteen vind ek in vers 22, wanneer die winde teen ons is, hou moed. Misschien sit jy vandag hier so, en jy sê, Dooms, as jy maar net geweet het, Godse woord sê, hou moed. Maar luister, hoe sê Paulus dit vir hierdie mense, vir die ander 275 siele in hierdie boot, luister wat sê hy vir hulle, maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Hy sê vir hulle, hoorie, nou moet julle luister, nou moet ons moed hou. Miskien moet ons vandag het vir mekaar sê, vriende. Miskien moet ons vandag vir mekaar sê, luister, broers, sisters, ons moet moed hou. Ons kan nie gaan lê wanneer dinge skeef loop nie. Ons kan nie net opgee nie, ons het woensdag aan daaroor gepraat. Ook wanneer soveel kinders van die Here kom, en hulle word flou, was die woord wat die Hebreërs 12 gebruik. Hulle word flou, met ander woorde, hulle het geen krag in hulle meer oor nie, hulle gee net handdoek oor, nou loop die besigheid verkeerd, nou verloor ek 100.000 rand, nou gee ek sommer alles op, met ons huwelike, nou gee ek sommer net op. Nee, vriende, nee. Hou moed.
Die Here wil vir jou help. Vers 25 kom hy, en hy sê weer, daarom, hou moed, manne. Nou sê hy, daarom. Met ander woorde, as hy sê daarom, dan het hy nou iets in vers, tussen vers 22 en vers 25, het hy iets gesê, wat maak dat ons nie moed verloor nie. Stem jy saam met my, as hy die woord daarom met my. Wat het hy gesê? Ek gaan vir jy net so vier gedagtes, ek noem het net. Hy het gesê, glo Godse beloftes. In vers 22. Hy het gesê, soms is daar verliese, weet jy, maar ek en jy wil mos nie verliese lei nie, ons wil wins maak. Hallo? Ek dog net ek wat Joodse bloed het. Ons wil wins maak, maar hy het gesê, luister wat het hy gesê, hy het gesê, niemand van ons gaan sterf nie. Maar die boot, sorry boys, die boot gaan maar, hy gaan sneeuwel. Het was die goeie nieuws vir die stuurman nie, en vir die eienaars van die boot nie. En hy het ook gesê, al hierdie goeikies wat ons nou saamgebring het, hierdie koring en hierdie ware en die goed, ons gaan dit moet weggooi, ons gaan verlies hê. Ek het 'n gesegde, die Engelse voertaal gebruik het graag, sometimes you need to cut your losses. Ek het so gesegde, ek pas het toe in my persoonlike finansiële lewe, ek pas het toe in my besigheidslewe, en ek pas het toe in my geestelike lewe. Soms moet ek my pak slaaf vat, en ek moet aanbeweeg. Maar partij van ons sit daar so, en ons wil die hele tyd traantjies rol, oor die selle ding oor en oor en oor en oor. Dit kan nie werk hier, vriende. Hy sê, hou moed, ek kan nie moed hou, en ek bly die selle traantjies rol, oor die selle goeikies wat ek nou verloor het nie. Hy sê, soms is daar verliese, vers 23 sê hy, bly in God glo. Vriende, in my bedieningstyd het ontmoet ek dikwels mense wat hulle geloof in God verloor het, omdat hulle nie hulle sin kry nie. Ons wil ons sin hê, vriende. God gee ons nie altyd ons sin nie. Hy pas ons koers aan. En 'n baie belangrike ding wat hy sê in vers 24, waarom ons kan moed hou, moenie vrees nie. Jy al agterkom hoe bang en benoud word jy, as jy weet, hoor jy moet môre R5000 uithaal en jy het dit nie. Nou ja, ek is nou maar een van die klein muggies, party ouens sal praat van R5 miljoen, ek is nie op daai vlak nie. Maar as jy skielik moet R5000 uithaal en jy het dit nie, dat ek sien, wie het al so'n bietjie gevrees? Net ek! Ok, ek gaan nie vir R5 miljoen nie, dan weet ons nou wie sy ryk is hier so. Wat ek sê is, vriende, hy ou bou so, jy bou so druk op, nie? Jy kry so beklemming om jou hart, jou keel trek toe, jou oog gaan skeef en al sulke goed. Weet jy wat, die vyand floreer om jou en my bang te maak. Hy wil ons bang hê, want as ek en jy bang is, dan is ons nie meer vir hom enige opposisie nie. Hy sê vir ons, wanneer die winde teen ons is, hou moed, glo God se beloftes. Soms is daar verliese, bly in God glo, moenie vrees nie. En dan, wat sê hy nog vir ons? Wanneer die winde teen ons is, dis nogal snaaks, maar luister mooi, bly in die skip. Bly in die skip, vers 31. Ons het hierdie afgelope week, het ons kennis geneem van 'n Italiaanse skeepskaptein, wat 16 jaar tronk toe is, omdat hy baie braaf was, en voor op die skip se dek gestaan het, en vir die mense gewaai het, hier so op die kant, en die arme stommerik, en die boot gaan oor die rotse, en hy sê, en alles is reg, moet nie hoor nie, toe hulle sê, hy is fout, wat doen hy? Wat sê hulle, wat het hy gedoen? Hy klim af! En dis, een van die groot redes, hoekom hy skuldig bevind is, en 16 jaar tronks toe gestuur is. A pierewaaier! Julle kan het ook nie so mooi sê, soos ek. Wat sê ons vir julle vandag? Geliefdes, luister mooi vandag, wat ek vandag vir julle met liefde sê. Daar's niemand. Nee, laat ek maar weer sê. Daar's min mense, wat nie van tyd tot tyd ervaar die wind te steen jou nie. En daar's min mense, wat nie ervaar soms, jy wil uitklim, jy wil pad gee, jy wil wegvlug, jy wil nie meer aanhou en uithou nie. As min mense wat nie daar is nie, of daar kom nie. Ek is een van die baie mense wat ook soms daar kom. Weet jy wat? Daar is een ding wat ek geleer het, bly invlug in die skip Jesus, die ark. Hy word vir ons ook die beeldspraak in die Bybel as die ark voorgestel, die skip wat lewe gebied het aan 8 mense wat in gehoorsaamheid ingegaan het. Bly in die skip Jesus Christus. Moenie dink, luister mooi wat ek sê, moenie dink, jy gaan uit hierdie stadige ou ark uitklim, en jy gaan vir jou speedboot kry, en jy gaan wegvlug van al die goed af. Nee, klomp ouens het daar in Noagse tyd toch gedink hulle het speedboots. Het nie gewerk nie. Net hulle, wat in gehoorsaamheid aan God, ingegaan het in hierdie ark, en die ark is 'n beeldspraak van Christus Jesus. Net daar die 8 mense, van die hele wereldse mense, net hulle het oorleef. Daarom vandag, as jy hier sit en jy voel dinge is vir jou te veel, buig saam met my na jou hoof, sê vir die Here, Here, ek ervaar die wind is teen my. Ek ervaar dat dinge nie loop soos dit moet loop nie. Maar, ek weet nou my koers het verander. Ek weet, ek is besig om te roei, dit vat moeite. Ek weet, my geloof is soms misplaas. Ek weet, jy het al hoeveel tekens gestuur en gesê, klim uit, doen dit, doen dat, ek doen die teenoorgestelde. Here, ek wil vandag opnuut moed hou. Ek wil in u, my veilige skip, wil ek inbeweeg, ek wil die geloof behou, en ek wil u aanbid. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur kan weet dat ons alleenlik by u veilig is. Kan weet ook, Vader God, dat u soms die winde ook toelaat om teen ons te draai, met het doel om ons te vorm, om ons te disciplineer, om ons te tugtig, om ons opnuut te laat besef dat die Here u alleen is God. En ag Here, ons is soms as mens, kyk ons sien die tekens raak, maar om een of ander rede, wil ons dit altyd interpreteer tot ons voordeel. Ons wil altyd kyk, wat is die beste wat ek daaruit kan kry, terwyl ons voor u moet buig, terwyl ons voor u moet verootmoedig en moet vra, Here, wat wil u vir my wys? Baie dankie dat ek vir elkeen vanoggend kan bid, wat hier sit en wat bereid is en sê, Here, ook ek. Geef hulle opnuut moed, geef hulle opnuut geloof. Versterk hulle in hierdie dae, terwyl dit in ons land woes en de mekaar gaan. Terwyl dit vir baie van hulle nie meer plesier is om in die oggend in 'n voertuig te klim en hulle werke toe te gaan nie, want dit is net nie meer wat dit was nie. Here, ons vra dat u vir hulle opnuut sal kom bemoedig, opnuut sal het besef, opnuut geloof in hulle harte sal uitstort, om opnuut in u ons veilige ark in te beweeg en te erken, sonder u kan ons niks doen nie. U word verhoog, u word verheerlik ook. En dankie dat ons kan weet, Here, dat die skip het vergaan, maar geen een van die 276 siele het omgekom nie. U is 'n waarmaker van u woord, en ons aanbid u daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.